Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Australijanac Oscar Piastri pobednik je trke za veliku nagradu Majamija koja je jutro svožena na stazi Međunarodni autodrom u ovom američkom gradu. Piastriju je ovo već četvrta pobjeda u ovogodišnjem šampionatu Formule 1 kojom je uvećao bodovnu prednost u generalnom plasmanu. Mladi Australijanac sada ima 16 poena više od timskog kolege Landa Norrisa i 32 ispred aktuelnog šampiona Maxa Verstappena. Piastri je stigao do trijumfa u Majamiju iako je startovao tek sa četvrte pozicije. Tokom trke je pretekao najpre Antonellija, zatim Norrisa i na kraju Verstappena. Drugo mjesto zauzeo je također McLarenov vozač Lando Norris, pa ova ekipa sada ima velikih 105 poena prednosti u odnosu na drugoplasirani Mercedes. Trku u Majamiju kao treći je završio upravo Mercedesov vozač George Russell, dok je četvrti bio Max Verstappen iz Red Bulla. Naredna trka Formule 1 vozi se na stazi Enzo i Dino Ferrari u Italiji u nedjelju 18. maja. Fudbaleri Sidneja nisu uspjeli da se plasiraju u play-off A lige. U utakmici posljednjeg kola najtrofejniji australijski klub poražen je u gostima od Melbourne Citya sa čak 5-1 i završio je takmičenje na 7. mjestu sa bodom zaostatka iza Adelaide Uniteda. S druge strane, Melbourne City ovom pobedom obezbedio drugo mjesto i direktan plasman u polufinale do igravanja, gdje će zajedno sa prvakom A lige Aucklandom čekati pobednike eliminacionih finala. U preliminarnoj rundi play-offa idućeg petka sastaju se trećeplasirani Western United i šestoplasirani Adelaide United, a dan kasnije u subotu igraće četvrti i peti na tabeli, Wanderersi iz zapadnog Sidneja i Melbourne Victory. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su TSC u Bačkoj Topoli sa 2-1 u derbi utakmici 34. kola Super lige Srbije. TSC je vodio golom Jovanovića od 48. minuta, ali su preokret u korist šampiona Srbije doneli Nemanja Radonjić golom u 76. minutu i Timi Makselšnik iz slobodnog udarca u sudijskoj nadoknadi vremena. Gol slovenačkog reprezentativca bio je 116. zvezdin pogodak u ovogodišnjem prvenstvu, čime je beogradski klub oborio nacionalni rekord po broju golova datih u jednoj sezoni. Sinoć je u Novom Pazaru istoimeni domaći tim savladao Partizan sa 2-1 i time sačuvao teoretsku šansu da se u preostala tri kola domogne četvrte pozicije i plasmana u evropska takmičenja. Trenutno treću poziciju u Superligi drži Vojvodina koja je u 34. kolu pobedila četvrtoplasirani OFK Beograd sa 2-1, dok je na petom mjestu Radnički iz Kragujevca posle nerešenog rezultata sa Lučanskom Mladošću 1-1. U Srbiji se u sredu 7. maja igraju utakmice polufinala nacionalnog kupa. Sastaju se Crvena zvezda Napredak Kruševac i Vojvodina TSC. Fudbaleri minhenskog Bayerna novi su šampioni Nemačke. Na dva kola pre kraja takmičenja u Bundesligi sačuvali su nedostižnih 8 bodova prednosti u odnosu na prošlogodišnjeg prvaka Bayer iz Leverkusena, koji ovog vikenda osvojio samo bod protiv Freiburga 2-2. Bayern je prethodno također odigrao nerešeno protiv Leipziga 3-3. Klubu iz Minhena ovo je 12. titula šampiona u posljednjih 13 godina u Bundesligi. A za to vrijeme u Engleskoj fudbaleri Chelsea pobedili su novog prvaka države Liverpool sa 3-1 i napravili veliki korak ka plasmanu u Ligu šampiona. Chelsea je trenutno peti na tabeli Premier lige sa istim brojem bodova kao i četvrtoplasirani Newcastle, dok Nottingham Forest na 6. poziciji zaostaje 3 boda, ali ima i odigranu utakmicu manje. Ovog vikenda poraz je pretrpeo drugoplasirani Arsenal i to na domaćem terenu od Bournemouth 2-1, dok je Manchester United nastavio da niže loše rezultate i poražen je od Brentforda sa 4-3. United je trenutno tek 15. na tabeli Premier lige. Za to vreme u španskom prvenstvu fudbaleri Barcelone su sačuvali 4 boda prednosti u odnosu na jedinog konkurenta za titulu, ekipu Real Madrida. Barca je kao gost pobedila Valladolid 2-1, dok je Real savladao Celtu sa 3-2. Najtrofejniji španski klubovi sastaće se iduće nedelje u Barceloni u derbiju koji bi mogao da reši pitanje šampiona. Istovremeno, neizvesna trka za titulu vodi se i u Italiji, gde Napoli ima 3 boda više od Intera. Oba tima zabeležila su minimalne pobede od 1-0 u 35. kolu Serije A. Napoli je slavio u Lečeu, a Inter je na svom terenu savladao Veronu. Do kraja prvenstva Italije ostala su još 3 kola. Od sinoć su poznati svi parovi četvrtfinala play-offa regionalne Jadranske lige. Uprkos porazu od Dubaja u poslednjem kolu 79-75, košarkaši Podgoričke budućnosti zadržali su prvo mesto na tabeli i u doigravanju za titulu startovaće protiv osmoplasirane Mege. Drugoplasirani Partizan je sinoć savladao upravo Megu 89-82 i u play-offu će se sastati sa subotičkim Spartakom, dok će rival trećeplasiranog Dubaja biti CD Vita Olimpija iz Ljubljane. Košarkaši Crvene zvezde su u poslednjem kolu savladali FMP 94-93 i kao četvrti će za rivala u prvoj rundi doigravanja imati Igokeu iz Laktaša. Play-off ABA lige počinje u petak 9. maja. Košarkaši Denvera plasirali su se u polufinale zapadne konferencije NBA lige pošto su odlučujućoj 7. utakmici prve runde pobedili Los Angeles Clippers-e 120-101. Srpski reprezentativac Nikola Jokić bio je jedan od najboljih aktera meča sa 16 poena, 10 skokova i 8 asistencija. Pored njega u timu Denvera istakli su se i Aaron Gordon i Christian Brown. S druge strane, kod poraženih Clippersa solidnu partiju pružio je kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović. Za svega 18 minuta u igri postigao je 12 poena i upisao 3 skoka. U polufinalu zapada Denver će se sastati sa najuspešnijom ekipom iz ligaškog dela sezone, Oklahoma City Thunderom. Prvi meč na programu je sutra ujutro po australijskom vremenu. Norvežanin Kasper Rud pobednik je teniskog turnira u Madridu. Do svoje prve titule na Mastersima Rud je stigao pobedom nad Britancem Jackom Draperom 2-1 u setovima. Norvežanin se zahvaljujući uspehu u Madridu vratio među prvih 10 na ATP rang listi. Od danas zauzima 7. poziciju, dok je Draper napredovao na 5. mesto i tako potisnuo srpskog tenisera Novaka Đokovića na poziciju broj 6. Podsjetit ćemo, Đoković je u Madridu eliminisan već u drugom kolu, nakon čega je otkazao i učešće na predstojećem Mastersu u Rimu. A za to vreme beloruska teniserka Arina Sabalenka osvojila je titulu na ženskom turniru u Madridu pobedom u finalu protiv Amerikanke Coco Gauff 2-0. Sabalenki je ovo treća titula u glavnom gradu Španije i ovom pobedom je uvećala i onako ubedljivu prednost na čelu WTA liste. Beloruskinja sada ima 4300 poena više od drugoplasirane Poljakinje Ige Świątek.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.